Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31 oktyabr seyshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
O'zbekistonda muxolifat a'zosi Islom Xolboyga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
99 yildagi bir shaklda bir katta bir haligi ovoza keltiradigan bir sensatsion jinoiy ish ochib, Mirziyoyevni ham Karim o'xshadi, balki nima nazorat ostiga olishdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'laymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda muxolifat a'zosi Islom Xolboyga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda gumonlanayotgan muxolifatchi, davlatga qarshi fitnada ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning ishiga aloqadorlikda ayblanishi ehtimol qilinmoqda. Turkiyada qochqinlikda yashayotgan Islom Xolboy muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati sahifasidagi chiqishlari bilan tanish. Harakat raisi Muhammad Solihga ko'ra, jurnalist Abdullayev ishini yuritayotgan Milliy xavfsizlik xizmati davlatga qarshi fitnada ayblanuvchilar sonini imkon qadar ko'paytirish maqsadida.
99 yildagi bir shaklda bir katta bir haligi ovoza keltiradigan bir sensatsion jinoiy ish ochib, Mirziyoyevni ham Karim o'xshadi, balki nima nazorat ostiga olishdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga qarshi fitna uyushtirishda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan bog'liq jinoiy ish tafsilotlari hamon noma'lum. Huquq mehlar tarqatgan so'nggi ma'lumotda Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Olloyevlar Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgan jurnalistning asosiy manbalari sifatida hibsga olingani xabar qilingan edi. Keyinchalik bir yillar avval Toshkentda hibsga olingan yosh tadqiqotchi Akrom Malikov haqida ma'lumot chiqdi. Abdulloh Nusrat taxallusi ostida maqolalar chop etib kelgan mutaxassis nimada ayblanayotgani, Abdullayev ishi bilan qanchalik bog'langani noma'lum. Uning maqolalari ham asosan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati sahifasida chop etib kelingan. O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih harakat sahifasining faol mualliflaridan biri, Erk partiyasi a'zosi Islom Xolboyga nisbatan konstitutsiyaviy tuzumga qarshi tajovuz aybi bilan jinoiy ish ochilganini, Islom Xolboy ham Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlanayotgan davlatga qarshi fitna ishiga tirkalishi mumkinligini ehtimol qiladi.
Islom Xolboy va uning o'g'li haqida uyiga borib, o'sha Qarako'y rayonida, Buxoro viloyati Qarako'y rayonida uyiga borib, mana singlisiga, Islom Xolboyning singlisiga Islom Xolboy va uning o'g'li haqida 159 modda bilan jinoiy ish ochilgan va mana shuni yetkazib qo'ying ularga deb maxsus Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari borib ularni agohlantirib ketgan. Ya'ni bu rasmiy bir nima bo'lgan. Bu degani Islom Xolboy esingizda bo'lsa yozib chiqqan edi, men ham taniyman. Bobomurod Abdullayevni men ham taniyman. Sizni qiynalib ishlagan, Hakikaten Müslüman Halk Nazarı'nın manasını tekrar yazgan diyor. Yazımı yazgan idi ve onlara bana şunu alıp durup yani onunla bağlayıp ha sen hem bana şu grupadan yakınsan deyip onlara gelmiş güzellik dokuzdan nimaça yaptı. Yani bu Milli Havsızlık Hizmetleri'nin üslubunu yakalan. Bu kadar kopal, bu kadar haligi sayaz nima üslubla işleşirdi.
Deydi Muhammed Solak. Ayni paytda qochqinlikda yashayotgan Islom Xolboy o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish tafsilotlaridan xabarsiz. Ammo ayblov davlatga qarshi fitnada gumonlanayotgan Bobomurod Abdullayev ishiga bog'liqligini aytadi.
U albatta bog'liq, chunki men o'sha narsalarni yozdim. Usmon Haqnazarov kim degan bitta maqola yozdim. Endi bular masalan deydi hozir Bobomurod ham o'sha jinoyat, uning bo'yniga jinoyat ish qiyinda, bunda olganda uni masalan u jurnalist sifatida yozgan, yozganlarini masalan deylik, mundaqa yo'l bilan emas, oddiy mahkama yo'li bilan, boshqa bilan haligi mahkamaga berish mumkin, boshqa qilish mumkin. Bu davlatga qarshi hech narsa qilmagan-ku, yo davlat to'ntarish qilmay. Demakki, uni atrofiga odamlarni yig'ish kerak, guruh qilish kerak. Nimadir qidirishyapti-da, shuning uchun u oldi, yani bu shuning uchun kishilardan bittasi demak, men ham bormanda shuning atrofida. Meni chunki o'zimning gapim, o'zimning narsamdan ildirishadi ular.
Deydi Islom Xolboy. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan ochilgan jinoiy ish davlatga qarshi fitna uyushtirish, hukumatni kuch bilan ag'darishga urinishni nazarda tutadi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan bu maxfiy jinoiy ish yuzasidan hozircha 3 kishi hibsga olingan. Davlatga qarshi jinoyatni ko'zda tutuvchi dastlabki aybnomada O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih ham ko'rsatma beruvchi gumondor sifatida keltirilgan. Agar mavjud taxminlar tasdiqlansa, Islom Xolboy bu jinoiy ish yuzasidan ayblov e'lon qilingan navbatdagi gumondorga aylanishi mumkin. Muhammad Solihga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati Mirziyoyev davridagi dastlabki yirik siyosiy ishning ssenariysini ishlab chiqmoqda. Ayblanuvchilar ro'yxati yanada kengayishi mumkin.
99 yildagi bir shaklda bir katta bir hali ovoza keltiradigan bir sensatsion jinoiy ish ochib, nimani ham Mirziyoyevni ham Karimovga o'xshadi, balki nima nazorat ostiga olishdi. Sizlar Mirziyoyev shuni qilyapti. Mana bu Bobomurod Abdullayev tutuklangan vaqtda hibsga olingandan keyin unga qo'shib katta bir ali guruhpa deb e'lon qilish tayyorgarligini ko'rayapti go'yo Milliy xavfsizlik xizmati va unga o'sha hech aloqasi bor bo'lmagan odamlarni ham qo'shib katta bir 99-yil o'sha 16-fevral portlashlarining o'xshagan narsa bilan yana ayblashga tayyorlanyapti. Agar bu agar haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, demak, Karimov rejimi hech qanday o'zgarmagan holda siyosiy ma'noda davom etgani bo'ladi. Mirziyoyev Karimovning qilgan xatolaridan voz kechadi, boshqa joy, boshqa bir istiqomatda yura boshlaydi va ichki siyosatda yangi bir nima ochadi, bizga mujdalarni bizga beradi deb umid qilyapman.
Bobomurod Abdullayev 27 sentyabr kuni hibsga olingan edi. Dastlab bir necha kun dom daraksiz qolgan jurnalist keyinchalik Milliy xavfsizlik xizmatining izolyatoridan topildi. Unga nisbatan davlatga qarshi fitna uyushtirish aybi bilan jinoiy ish ochilgani, Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozilgan maqolalarga mualliflikda ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Hibsda saqlanayotganiga bir oydan oshayotgan jurnalistning qamoqdagi ahvoli mavhum. Jurnalist bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Uning o'zi Usmon Haqnazarov ekanligini tan olishi olmasligi ma'lum emas. Davlat tomonidan tayinlangan advokat Bobomurodning salomatligi haqida jinoiy ish va ayblov yuzasidan jamoatchilikka biror ma'lumotlar taqdim etayotgani yo'q. O'zbekistonda navbatdagi jurnalistning hibsga olinishi xalqaro huquq tashkilotlarining e'tiroziga sabab bo'ldi. 27 oktyabr kuni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham jurnalist Bobomurod Abdullayev zudlik bilan ozod etilishi talab qilingan bayonot tarqatdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, Bobomurod Abdullayev Mirziyoyev hokimiyati davrida hibsga olingan ilk jurnalist. Jamoatchilikka islohotlar umidini berayotgan yangi hokimiyat. Bu imtihondan o'tishi jurnalistni ozodlikka chiqarishi shart. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Barak Obama prezidentligi paytida Osiyo yo'nalishi haqida ko'p gap bo'lgan. Qo'shma Shtatlar qit'ada iqtisodiy, siyosiy va harbiy aloqalarga alohida urg'u bergan. Tramp ma'muriyati Osiyoni Amerika uchun u qadar muhim deb bilmaydi. 3 noyabr kuni prezident Donald Trump rasmiy safar bilan ilk bor Osiyoga yo'l olmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Amerika rahbari Filippinda bo'ladigan mintaqaviy sammitda qatnashishdan bosh tortib, o'zining bu qit'aga munosabatini ko'rsatmoqda. AQShning mintaqadagi ittifoqchilariga uning bu qadami yoqmasligi mumkin, deydi Sharqiy Osiyo masalalari bilan shug'ullangan Pentagon sobiq rasmiysi Avraham Denmark.
The fact that the president will be leaving the day
prezidentning Sharqiy Osiyo sammitidan bir kun oldin yo'lga chiqayotganidan ham AQShning mintaqaga bo'lgan qiziqishi so'nib borayotganini ko'rish mumkin, deydi Washingtondagi Wilson markazi xodima. Yil boshida Trump Amerikaning 12 mamlakat kirgan Trans-Tinch okeani hamkorlik tashkilotidagi a'zoligiga barham berganidan so'ng uning Osiyoga munosabati ayon bo'lgan edi.
You can make positive and negative arguments about
tashkilotning o'ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari bo'lgan albatta. Masalan, amerikaliklarga yangi ish o'rinlari bermas edi. Biroq strategik tomondan katta ahamiyatga ega edi, deydi Milliy manfaatlar markazi eksperti Gari Kazianis. Trump ma'muriyatining qit'aga qiziqishi hozircha Shimoliy Koreya bilan cheklanyapti xolos. Kattaroq strategiya yo'q. Biroq prezidentning Osiyo bo'ylab safari chog'ida yangi siyosat shakllanishi ham mumkin.
What our partners in Asia are looking for is not whether or not
Osiyodagi hamkorlarimiz Obama siyosati davom etsin demayapti. Ular shunchaki Trump siyosati qanday bo'lishini bilmoqchi. Trump shu safari davomida mintaqaga yondashuvini tushuntirib berishi kerak, deydi tahlilchi Denmark. Rossiyaning AQShdagi saylovlarga aralashgani haqidagi da'volarni taftish qilayotgan maxsus prokuror ilk ayblovlarni olg'a surdi. Ilk aybdorlar ham ma'lum. Federal qidiruv byurosi sobiq direktori tergovni boshqarayotgan Robert Mueller Rossiyaning so'nggi prezident saylovlariga aralashuvi va Trump saylov shtabi bilan til biriktirgani haqidagi da'volarni so'nggi bir necha oydan beri taftish qilmoqda. CNN telekompaniyasi sud hay'ati Mueller olg'a surgan ayblovlarni tasdiqlagani haqida juma kuni xabar berdi. Biroq Nyu-Jersi gubernatori Chris Christie'ning aytishicha, hay'at barcha ma'lumotlarni sir saqlashi shart.
Very strict.
CNNga buni kim oshkor qilgani ma'lum bo'lsa, u jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, deydi respublikachi gubernator. Rossiyaga qarshi tergovning eng boshidan Trump saylov shtabining sobiq rahbari Paul Manafort shubha ostida bo'lgan.
If it is Paul Manafort,
agar Paul Manafort ruslar bilan vositachilar orqali til biriktirib ish qilgan bo'lsa, ruslar Trump saylov shtabiga uning raqibi Hillary Clinton haqida ma'lumot uzatib turgan bo'lsa, birinchi bo'lib Manafort hibsga olinadi. Yana kimlarga ayblov qo'yilishi mumkin, deya so'raydi Vakillar palatasi razvedka qo'mitasi a'zosi demokrat kongressmen Adam Schiff. Manafortga haqiqatan ayblov qo'yilgani bugun tasdiqlandi. U o'zini taslim qilish uchun FBRga borgan. Uning ko'p yillik biznes hamkori Rick Gates ham sudga tortiladi. Manafortning Kiprda ro'yxatdan o'tgan kompaniyasi Sharqiy Yevropalik siyosatchilar va tadbirkorlardan pul olgani ma'lum. Yozda FBR agentlari uning uyini tintuv qilgan, o'ziga esa hibsga olinishi mumkinligi haqida ishora qilgan edi. Manafort va Gates AQShga qarshi fitnada moliyaviy qalloblikda va tergovchilarga yolg'on ma'lumot berganlikda ayblanmoqda. Trump tergovni jiddiy qabul qilmasligini, uning bir tomonlama ekanini, unga yaqin odamlarni ayblash uchun olib borilayotganini yana bir bor Twitter orqali bildirdi. U shuningdek demokratlar unga qarshi asossiz ayblovlarni yaratishga qaratilgan loyihani moliyalagani haqida o'tgan hafta chiqqan xabarlarni eslatdi.
Our position hasn't
fikrimizni birinchi kundan o'zgartirganimiz yo'q. Rossiya bilan til biriktirgan biz emas, demokratlar, Clintonlar ekani ko'rinib turibdi, deydi Oq uy matbuot kotibasi Sara Sanders. Kongressda bu borada o'tkazilgan alohida tergov va tinglovlar Rossiyaning xakerlik va yolg'on axborot tarqatish kampaniyasi saylov paytida Clintonga zarar qilganini ko'rsatdi. Seshanba kuni Amerikadagi yirik ijtimoiy tarmoqlar rahbarlari Kongressda shu mavzuda qonunchilar savollariga javob beradi. Bundan keyingi saylovlar paytida tarmoqlarni xorijiy aralashuvdan himoyalash uchun nima qilinayotgani haqida hisobot berishadi. Ijtimoiy tarmoqlarning ba'zilari bu tahdidni boshida jiddiy qabul qilmagani meni xavotirga solgan edi. Endi esa ular muammo mohiyatini tushunmoqda, deydi Senat razvedka qo'mitasi a'zosi demokrat Mark Warner. Kongressda tayyorlanayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, Facebook va u kabi boshqa tarmoqlar bundan keyin siyosiy reklama buyurtmachilarining kimligini oshkor qilishga majbur bo'ladi.
Tramp ma'muriyati tazyiqqa uchragan ozchilik elatlarga yordam berish siyosatida o'zgarish bo'lishini e'lon qildi. Vitse-prezident Mayk Pensning aytishicha, bundan buyon Davlat departamenti BMT dasturlariga shu maqsadda beriladigan moliyaviy yordamni to'xtatib, pulni AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi va nodavlat tashkilotlarga yo'naltiradi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Tramp ma'muriyatiga ko'ra, Islomiy davlat zo'ravonligidan jabr ko'rgan nasroniylar, yazidiylar va ostilikdagi boshqa diniy guruhlar BMTning sustkashligidan yanada ko'proq azob chekmoqda.
The United Nations has too often failed to help the most vulnerable community.
Tashkilot eng ko'p aziyat chekkan guruhlarga, ayniqsa kamsonli din vakillariga yordam berishni uddalay olmayapti. Natijada behisob odamlar jabr ko'rishda davom etmoqda, dedi vitse-prezident. Mayk Pens dunyo bo'ylab nasroniylarni himoya qilish AQSh tashqi siyosatida muhim vazifalardan biri bo'lishini e'lon qildi.
From this day forward, America will provide support directly.
Bugundan boshlab Amerika USAID orqali jabrlangan jamoalarga to'g'ridan-to'g'ri yordam beradi, dedi u. Kongressda bu qarorni olqishlayotganlar oz emas.
Just extraordinary, it is landmark.
Juda ajoyib, buyuk voqea, dedi qonunchi Chris Smith. Smith BMT lagerlarida xavfsizlik yetarlicha ta'minlanmaganini aytib, bu borada AQSh siyosatini o'zgartirishga chaqirib kelgan.
They are a minority and the lethality that awaits them in many of these camps is atrocious.
Bunday lagerlarda nasroniylar ozchilik, u yerlardagi ahvol ular uchun halokatli. Ko'plari oziq-ovqat, kiyim-bosh va dori-darmonga juda muhtoj, deydi respublikachi qonunchi. Bundan keyin ish qanday olib borilishi haqida aniq reja ma'lum emas, ammo mablag' manbasi avvalgidek bo'ladi.
This administration, as have other administrations in the past, don't want to shy away from funding.
Bu ma'muriyat xuddi avvalgilardek nodavlat diniy tashkilotlarga yordam berishdan yuz o'girmaydi. Bu masalada BMTga ham biroz mablag' beramiz, lekin ozchilik diniy guruhlarini samaraliroq qo'llab-quvvatlashning boshqa yo'llarini qidiramiz, dedi Davlat departamenti so'zlovchisi Heather Noyert. BMTga e'tiborning kamayishidan demokratlar norozi.
The United Nations does things in places where we can't go, won't go. Where we hope we don't have to go.
BMT biz bora olmaydigan, bormaydigan va borishni xohlamaydigan joylarda ishlashadi. Kerakli resurslarni ularga beraylik. Biz azob chekayotgan, o'layotgan odamlarga eng zarur insonparvarlik yordamini ko'rsatish haqida gapiryapmiz, deydi demokrat senator Dick Durbin. BMT so'zlovchisi Farxon Haqning aytishicha, tashkilot hammaga yordam beradi.
Humanitarian assistance in Iraq, as in other contexts, is provided in an impartial manner.
Iroqda insonparvarlik yordami hech kimni ajratmasdan eng muhtoj odamlarga beriladi. Shu asosda gumanitar tamoyillarga tayanib, Iroqqa yordam berishda davom etamiz, deydi u. AQShning yangi qarori bo'yicha savollar ko'p.
Is this a suggestion that there would be an increase in funding? That's not clear, but it could be.
Bu mablag' oshiriladi deganimi? Aniq emas, balki oshar, lekin shunisi ma'lumki, AQSh bu yo'nalishda faolligini oshirayotgan bo'lishi mumkin, deydi Georgetown universiteti tadqiqotchisi Catherine Marshall. Bu qaror inson huquqlari borasida AQShning bir necha 10 yillik yetakchi mavqesini o'zgartirishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
XXI asrga kelib ham odam savdosi davom etayotganiga ishonish qiyin. AQSh Davlat departamentining taxminiy hisobiga ko'ra, har yili 600-800 ming kishi odam savdosi orqali boshqa davlatlarga olib o'tiladi. Millionlab odamlar esa o'z davlati ichkarisida qullikda. Vashingtonda odam savdosi jinoyatiga qarshi ogohlikka chaqiruvchi san'at ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Vashington markazidagi DuPont aylanasiga qo'yilgan o'nlab fotosuratlar va yozuvlar yo'lovchilarning e'tiborini tortdi. Har bir surat va iqtibos qul qilinganlar, jinsiy xizmatga sotilgan erkak, ayol va bolalardan olingan. Ko'rgazma ular azobini tomoshabin tasavvurida paydo qilishga mo'ljallangan.
Sorry, I'm trying not to cry.
Uzr, yig'lamaslikka urinyapman. Suratlar juda jonli. Ularning ahvoli haqiqatda ayanchli. To'xtab tomosha qilganim yaxshi bo'ldi. Agar qo'limdan kelsa kimgadir azor yetkazadigan bunday ishlarni to'xtatishga o'z hissamni qo'shgan bo'lardim, deydi o'tib ketayotgan yo'lovchilardan biri.
I feel something now, so I'm aware.
Odam savdosi haqida ilgari ham bilardim, lekin hozir suratlarni ko'rib nimanidir his qildim. Etim jimirlab ketdi. Tabiiyki, ba'zi qurbonlar arzon mahsulot ishlab chiqarishda eksploatatsiya qilinadi, deydi londonlik sayyoh. Key Chernush mashhur fotograf. Bu ko'rgazmada u odam savdosi qurbonlarining suratlaridan kollaj yaratgan.
Was first introduced to the issue of human trafficking.
2005-yilda Davlat departamentidan berilgan topshiriq asosida bu ishlar bilan yaqindan tanishib qoldim. Odam savdosiga oid rasmlarni olishim uchun meni Gonkong, Makao, Tailand, Hindiston va Italiyaga jo'natishdi, deydi u. Inson huquqlari paymol qilinayotganidan ta'sirlangan suratkash boshqa mamlakatlardagi nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik qila boshladi. Uning birinchi ko'rgazmasi 2009-yilda Gaagada bo'lib o'tdi. Keyin Niderlandiyaning boshqa shaharlarida. Seriyali ko'rgazmalarimning boshlanishi bo'ldi bu. Suratlardan tomoshabin shunchalar ta'sirlansa, odam savdosidan qutulganlarga kuch bersa, demak san'atning boshqa turidagi ijodkorlarni ham jalb qilish kerak, deydi suratkash. Odam savdosiga qarshi kurashga raqs san'ati ijodkorlari ham qo'shilgan. Ular o'z harakatlarida qurbonlarning normal hayotga qaytish jarayonini aks ettirishga urinmoqda.
I think it makes a bigger impact through empathy.
Hamdardlik muhim deb bilaman. Raqs harakatlarida shuni ifodalashga urinamiz. Jabr ko'rgan har bir odamning hikoyasini talqin qilamiz, hamdard bo'lamiz. Menimcha, faktlarga ko'z yugurtirgandan ko'ra, shu yurakka yaqin, deydi raqs maktabi rahbari Erika Riboller. Ko'rgazmalar dunyoning katta shaharlarida o'tkazilmoqda. Washington ko'rgazmasiga odam savdosidan omon qolganlar va ishchi muhojir bolalari yaratgan asarlar, ular tikkan quroqlar ham qo'yilgan. Pachoqlangan yog'och eshiklardan tayyorlangan 12 ta oltin eshik ham bor. Ular odam savdosi qurbonlari uchun najot ramzi hisoblanadi.
Our goal with Artworks for Freedom.
Maqsadimiz atrofdagilarni ogohlikka chaqirish. Har bir inson hissa qo'shishi, nimadir qilishi kerak. Shunda odam savdosining ildizini quritish mumkin, deydi fotograf. Junso Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Iqlim o'zgarishiga ikki xil yondashish mumkin. Zararli gazlar miqdorini kamaytirib, harorat ko'tarilishini sekinlatish yoki yangi iqlim sharoitiga moslashish. Kelasi 80 yilda har ikki yondashuvni qo'llaymiz, deydi olimlar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Iqlim o'zgarishi haqida gap ketganda ko'pchilik toshqinlarni olib keladigan to'fonlar haqida o'ylaydi. Ammo Texas va Kaliforniyada olimlar olib borayotgan tadqiqot shuning aksi. Suv oz bo'ladigan kelajakka tayyorgarlik desa bo'ladi. Tadqiqotchi Sara Fickens.
It's always a challenge having enough water for plants to grow.
O'simlik o'stirish uchun yetarli miqdorda suv topish doimo qiyin, ayniqsa qurg'oqchilik paytida. Shuning uchun moslashuvchan ekinlar yaratyapmiz.
Issiq havoda ob hayotning bug'lanib ketishi tezlashadi. Bu degani, suv hammaga yetmasligi mumkin. Tadqiqotchilar oz suvga ham bardosh beradigan ekinlarni sinovdan o'tkazmoqda.
So here we're looking at these wheat varieties.
Turli xil bug'doy navlarini ko'rib chiqayapmiz. O'tgan 10 yil ichida aynan Texasdagi quruq hududlarda yaxshi o'sadigan bug'doy turlari tanlab olingan. Qurg'oqchilik sharoitida turli tuproqlar va joylarda ular qanday o'sadi? Shuni bilmoqchimiz.
In the different sites, the different soils and the different climates.
Olimlar shuni aniqlashdiki, harorat ko'tarilganda yoki suvdan mahrum etilganda o'simlik barglarini qoplaydigan tabiiy mumni ko'proq ishlab chiqarar ekan. Mum qanchalik ko'p bo'lsa, ko'proq suv o'simlikda qoladi.
Yuqori va quruq joylarda 10 turdagi o'simlikni o'stirganimizda barchasi qalinroq mum hosil qilganiga guvoh bo'ldik. Xuddi quruq kunda labingizga moy surib qo'ygandek. O'simliklar issiqda o'z bargini mum bilan himoya qiladi.
Tadqiqotchilar suvni 25% ga kamaytirib ham mo'l hosil olishga erishdi. Ularni ajablantirgan yana bir narsa, o'simlik bargini qoplagan mumda uglerod ham bor ekan. Dunyo aholisi o'sib borar ekan, qurg'oqchilikka chidamli va sermahsul bug'doy navlarini ko'paytirish muhim deydi olimlar. Kevin Enox, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand. Walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. With the queen doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the queen doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.